Udah semua yang datang, yang belum datang angkat tangan. Hah? Bisa? Enggak bisa? Hah? Oh, it wasn't me. Sorry. Ini rupa-rupanya yang terakhir teknologinya. It's very nice. Wow. Selamat datang semuanya. It's so nice to see all of you. Maaf, saya duduk di sini udah mantai dan begini minta izin untuk duduk di sini. Selalu bahagia sekali lihat kalian, dan baik yang pertama kali maupun yang sudah, kebanyakan kalian kan sudah paling tidak 3 kali kan. Luar biasanya begini, orang-orang biasanya kalau ada liburan tentunya yang dipikir justru yang bisa menyaman, yang nyaman atau pergi jalan-jalan kemana, malah kalian itu pilih menuju ke Chanamangala Resort ini yang memang terkenal baik makanan maupun tempat tidurnya luar biasa. Luar biasa sederhananya. But it's really good. Kita nanti mungkin 7 hari ini akan berlalu sangat-sangat cepat. Makanya untuk tidak menyia-nyiakan waktu, dan yang penting di sini you really enjoy, right? Supaya kalian juga bisa menikmati semasa tinggal di sini, dan yang penting kita pulang nanti tahu bahwa waktu yang kita buang di sini itu tentunya tidak percuma, akan mungkin ada yang jelas ada gunanya, dan biasanya kegunaan kita ini, apa makna dari keberadaan kita ya, makna dari kehidupan ini sendiri, itu biasanya ukurannya ini sebagaimana jauh hidup ini berguna buat yang lain maupun buat untuk kita sendiri. Jadi intinya supaya kita itu nanti tidak menyesal, di mana hidup ini nanti tambah lama kita selama di sini, kemudian kita lihat pada saatnya kita meninggalkan alam kehidupan ini, kita tahu bahwa sebetulnya hidup kita ini tidak percuma. Sebab ternyata banyak sekali orang-orang yang kecewa mendekati masa akhir hidupnya ini. Kalau menoleh ke belakang, ternyata hidup ini tidak ada apa-apanya, hanya berlalu saja dan tidak ada maknanya sama sekali. Ini juga aneh ya, pertama kali welcoming you ngomongnya kok ngomong malah apa, di mana akhir hidup dan sebagainya. Ini tujuan saya bukan untuk supaya bikin serem atau bagaimana, tapi justru kita tahu bahwa sebetulnya hidup ini mempunyai keterbatasan. Kita ini semakin bisa menikmati dan benar-benar mengambil manfaat dalam hidup dalam bentuk sekarang ini. Setiap hari tentunya hidup ini mempunyai irama, dan biasanya iramanya itu hampir selalu sama, yaitu penuh dengan harapan. Tiap pagi kalau kita bangun tentunya ingin segala sesuatu yang nyaman, yang senang, dan di tengah-tengah hari itu banyak kejadiannya, malamnya kita mau tidur, kita pun juga masih memikirkan bahwa sebetulnya tidur pun juga kepingin sesuatu yang nyaman, yang senang. Tapi nyatanya di tengah-tengah antara bangun dan tidur ini selalu banyak kejadian-kejadian. Dan temanya hampir selalu sama, yaitu ingin senang, ingin nyaman, dan tidak ingin mengalami penderitaan. Ini sebetulnya jelas dan masuk akal sekali. Sebab semua makhluk hidup itu kepingin benar-benar yang disebut, kata lainnya gak ada ya sebetulnya, bahagia gitu. Sebetulnya semua makhluk ini kepinginnya bahagia. Mau jadi polisi, mau jadi presiden, mau jadi apa, tujuannya hanya kepingin bahagia aja. Sesederhana itu sebetulnya. Tapi nyatanya kita ini yang kita alami tidak semudah itu. Nah, kita anggap apa yang kita alami itu yang perlu kita betulin, yang perlu kita ganti itu lingkungannya, teman kita atau posisi kita atau kondisi kita, itu yang perlu kita ganti. Dan ternyata hal itu tidak mungkin dikerjakan. Begitu cepat kita ganti, misalnya kerjaan ini kita bosan, kita gak senang, terus kita mencoba ganti kerjaan lain, pikirnya selalu akan menjadi lebih baik. Tapi itu pun juga gak akan lama, karena akan seperti itu juga perasaannya. Temanya sama terus. Entah yang sudah apa, setiap hari, setiap minggu, temanya hanya ingin bahagia, ingin mengatasi kecemasan tentang masa yang akan datang, dan ingin mencoba memastikan hal-hal yang tidak nyaman yang kita alami di masa yang akan lalu itu tidak kita alami lagi. Temanya selalu seperti itu. Jadi ya, pertamanya selalu kita ingin yang kita sebut bahagia ini. Maka untuk itu kalau kita mikir ke depan, kita selalu ingin memastikan apapun yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu harusnya paling tidak senyaman ini, atau kalau bisa harusnya lebih nyaman dari seperti ini. Tapi makanya ada rasa takut untuk masa depan. Kita selalu akan cemas mengenai masa depan, karena khawatir seperti apa ya masa depan ini. Karena kepinginnya kita untuk masa depan pun, kita kalau bisa kita fix sekarang. Supaya kehidupan kita itu di masa yang akan datang itu bisa nyaman, bisa enggak ada penderitaan. Kalau bisa kita pastikan sekarang untuk kita harus berbuat seperti apa supaya masa depan kita ini nanti nyaman terus. Jadi kita hidup itu selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan dan kecemasan mengenai masa depan ini. Di berbarengan dengan begitu, itu kita selalu ingat apa yang sudah kita alami di masa yang lewat, terutama yang membuat kita itu tidak bahagia. Nah, ini kita ingat-ingat, makanya kita enggak mau mengulangi pengalaman seperti itu. Nah, kembali ke masa sekarang, makanya masa sekarang ini kita mencoba merubah semuanya yang enggak nyaman ini menjadi sesuatu yang membahagiakan, menjadi sesuatu yang bisa memuaskan kita. Jadi temanya sama. Padahal di dalam pikiran kita, cara berpikir kita sebetulnya tidak mendasar seperti itu. Sebetulnya pemikiran kita jauh lebih sederhana sebetulnya. Pemikiran kita ini terdiri dari catatan mengenai apa yang kita butuhkan untuk bisa jadi bahagia. Makanya saya kepingin ini, saya kepingin punya itu, saya kepingin begini, saya enggak begini. Dan list ini kita buat tiap hari dan kita revisi tiap hari. Karena dalam list ini ada beberapa yang sudah terpenuhi, tapi itu pun kita akan tulis list baru. Misalnya, saya hanya bahagia kalau saya bisa dapat ini dan sebagainya. Nah, hal yang semacam ini nanti kita bersama-sama akan mencoba menelaah. Makanya kalau saya boleh usul, Blabar ini kali ini kalau bisa interaktif aja. Dari kalian kalau ada yang ditanyakan atau ada komentar, itu malah lebih seru kita bisa membicarakan. Sebab kepinginnya yang jelas kita tidak akan membicarakan teori di sini. Dan yang jelas juga nggak akan banyak gunanya, misalnya kita baca suta atau baca apapun hanya karena ingin tahu atau nambah pengetahuan, itu kita bisa kerjakan sendiri-sendiri di rumah, nggak perlu kita bersama-sama di sini. Cuman yang bisa kali ini bersama-sama ini, kita untuk beberapa hari ini hidup bersama, dan yang menarik dalam beberapa hari ini yang jelas banyak pilihan-pilihan yang biasanya membingungkan tidak lagi ada. Misalnya pakaian, paling kamu kan membawa berapa setel, mungkin kamu bawa paling 25 pakaian. 7 hari kali 3 atau 4 ganti sekali, paling banyak. Makan pun juga kamu mungkin juga dikasih tunjuk menunya, tapi biasanya menunya pilihannya satu, tapi masih pakai menu juga. Minumnya pun juga pilihan, semua boleh pilih asal air atau kopi atau apa itu pilihan. Artinya coba kamu pikir, ini kenikmatan yang luar biasa, di mana kebingungan untuk memilih ini dikurangi. Biasanya tiap hari buka lemari pakaian pun bingung mau milih pakaian yang mana. Mau makan pun kadang-kadang bingung juga yang mana dulu. Bahkan kalau orang makan itu pun juga aneh. Makan itu kan yang sebetulnya memang dibutuhkan untuk kesehatan. Tapi juga ada kenikmatan pastinya, ya kan? Ada rasa enak dan sebagainya. Nah, ini kebiasaan kita. Begitu makan, kita masuk, kita kunyah di mulut, ini belum ditelan. Belum juga dirasakan. Mata kita sudah lihat piring, sendok berikutnya ini yang mana yang disendok. Kita sudah enggak bisa nikmati lagi apa yang ada di dalam mulut, tapi kamu sudah milih lagi yang berikutnya yang mana yang dimakan. Yang cabai atau yang ini. Jadi kita ini selalu missing the point. Nah, ini kita juga kehidupan kali ini, beberapa hari ini, mencoba juga membuktikan ke diri kita sendiri bahwa ternyata banyak pilihan ini malah tambah bingung untuk hidup. Dan ternyata kita ini malah gak butuh terlalu banyak hal. Ternyata bahwa hidup ini bisa saja dengan nyaman dan enak tanpa terlalu banyak hal-hal yang aneh-aneh. Ternyata bisa bersama-sama meskipun keadaannya kurang memadai, tapi juga bisa di hati ini tambah lama tambah tenang, di hati ini tambah lama ada inner strength and happiness. Makanya nanti mestinya temanya ini tidak cuma kalau kita lagi duduk di sini, tapi juga kalau kita lagi di kamar, lagi tidur, semuanya dinikmati hidup tanpa terlalu banyak kerepotan, tanpa banyak terlalu banyak kerewelan. ini sesuatu hikmah dan sesuatu yang bisa dinikmati. Karena kita besok juga mulai pagi, dan ini saya juga hanya ingin sebentar, makanya memulai dengan sesuatu yang enteng-enteng saja. Makanya kita akan mulai dengan Vimalakirti Sutra. Vimalakirti Nirdesa Sutra ini diceritakan. Waktu itu Buddha lagi berkunjung ke Vaisali. Nah, biasanya kalau Buddha ini berkunjung ke suatu tempat, itu biasanya diminta oleh salah satu orang dari daerah situ untuk diundang makan, untuk tinggal dengan beliau. Nah, saat itu beliau diundang oleh seorang yang namanya Ambapali. Beliau datang di sana, ceritanya beliau sambil duduk, ini ada 500 pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang termasuk sukses dan yang termasuk agak mempunyai pengaruh di Vaisali datang menghadap ke Buddha. 500 orang. Tapi juga berbarengan dengan begitu juga banyak sekali yang hadir. Cuman pemuda-pemuda dari Lijavi ini dipimpin oleh seorang yang namanya Ratnakara. Saya ngutip ini karena yang enteng saja ya, makanya Vimalakirti Sutra. Ini intinya begini. Ratnakara itu dikatakan tiap orang membawa parasol, membawa apa seperti payung sebagai penghormatan Buddha. Mereka beranjali bernamaskara, meletakkan payungnya satu masing-masing. Kemudian Ratnakara ini tanya kepada Buddha, "Lo Buddha, kita ini 500 ini setelah pernah mendapat ajaran dari Buddha, kepingin tahu bagaimana toh supaya kita ini selalu berada di suatu lingkungan yang benar-benar lingkungan itu yang mendukung, lingkungan yang bebas dari tantangan-tantangan, yang gak kerepotin-kerepotin." Jadi ini istilahnya Buddha Setra. Buddha Setra ini apa ya? Dikatakan setiap Buddha ini selalu mempunyai, ya kita pun selalu mempunyai lingkungan kita kan ya. Kita itu tidak pernah tidak punya lingkungan. Kita selalu berada di suatu lingkungan. Kita buka mata selalu berada di sesuatu lingkungan. Enggak pernah kita ini berada manusia sendiri ini tanpa lingkungan, enggak ada. Dikatakan nanti kalau kita ini sudah mencapai penggugahan sempurna, lingkungannya ini lingkungan yang menunjang ke penggugahan ini, Buddha Setra namanya. Makanya misalnya ada Sukawati, ada Abirati, itu juga Buddha Setra. Nah, Ratnakara ini tanya Buddha, bagaimana caranya Vimukti, Vimukti itu purify, membuat Buddha Setra kita, bagaimana caranya supaya membuat lingkungan hidup kita ini, di mana kita berada ini, supaya benar-benar nanti bisa menjadi seperti Buddha Setra, Allah Buddha. Bagaimana supaya di lingkungan hidup ini, maksudnya mestinya, supaya teman-temannya gak ada yang nyebelin, ya, makanannya semuanya enak, hawanya juga gak pernah terlalu panas, gak terlalu terlalu dingin, gak ada nyamuk, kasurnya. Pokoknya beliau bertanyanya supaya Buddha Setra, bagaimana caranya buat Buddha Setra? Kontraktornya siapa, desainernya siapa, caranya bangun bagaimana, ongkosnya berapa gitu. Lalu Buddha ini ngomong, Ya, enggak begitu deh. Tanyanya hormat. Ini cuma apa saya aja yang kurang. Buddha mengatakan bahwa sebetulnya Buddha Setra itu terbuat dari kemurahan hati orang-orang yang ada di situ. Buddha Setra ini terbuat, terbentuk dari kebijakan orang-orang yang ada di situ, makhluk-makhluk yang ada di situ. Buddha Setra ini terbentuk dari apa kebaikan hati makhluk-makhluk semua di sini. Yang membentuk Buddha Setra ini adalah kepedulian. Yang membentuk Buddha Setra ini adalah kepekaan dan sebagainya. Buddha berangkat satu persatu. Nah, Ratnakara mendengarkan senang sekali diterangkan. Tapi keterangan ini agak aneh dalam arti kata kok benar-benar isinya Buddha Setra itu kok terbentuknya justru dari perbuatan-perbuatan yang bajik kita deh. Buddha Setra itu ternyata kalau kita mau membentuk lingkungan kita ini menjadi suatu lingkungan yang menurut kita memadai, ya, yang mendukung kita, itu ternyata cara buatnya itu tidak cari kontraktor baru, tidak cari desain yang terakhir, tidak baca di majalah, tapi ternyata creating by the goodness of people, creating dari apa the Buddha, Buddha Setra, Buddha verse ini, itu selalu terbentuk dari misalnya kemurahan hati, dana, orang yang mempunyai kemurahan hati, mempunyai orang yang manusia, makhluk-makhluk yang peduli, terbentuk dari kebajikan orang-orang dan sebagainya. Lalu pada waktu begitu dikatakan, makanya dengan adanya kebajikan semua, Buddha Setranya itu menjadi sempurna. Lingkungan itu menjadi sempurna. Lingkungannya itu, lingkungan hidupnya menjadi sesuatu yang benar-benar mendukung hidup tanpa ada kesuaran. Nah, pada saat itu Bhante Sariputra hadir. Sariputra ini mikir, kalau memang benar yang dikatakan oleh Buddha ini bahwa Buddha Setra ini terbentuk dari kemurahan hati, dari kepekaan, dari kebaikan hati. Ini beliau mikir, ini Sariputra, di pikiran beliau. Ini mestinya Buddha Sakyamuni ini, kok Buddha Setranya kok macamnya begini? Waktu itu kan di India nih. Ya, mungkin pada waktu itu, waktu duduk pun ada sapi jalan-jalan, baunya juga agak nggak enak, mungkin juga panas, mungkin juga apa, semuanya nggak nyaman gitu. Nah, makanya dia lalu tanya, lah kalau Buddha ini seperti ini, berarti Buddhanya ini mungkin kok juga nggak punya kemurahan hati yang banyak, nggak punya kebajikan, nggak punya kepedulian. Buddha Setranya kok di India gitu. Lain misalnya kalau Buddha Setranya di Four Seasons Hotel gitu, atau di resort mana gitu, itu apa mungkin Fanny yang lebih tahu gitu. Kalau itu mungkin lalu mungkin mikirnya, wah kalau begitu ya memang benar Buddha ini memang tindakannya bajik luar biasa, kebajikannya ini memang luar biasa begitu. Sariputra ini cuma mikir aja dia di dalam hati. Ya istilahnya mencemooh sebetulnya. Ya kan, apa menyaksikan kalau Buddha begini. Lah Buddha ini kan bisa baca pikiran istilahnya. Buddha ini tahu begini. Makanya dia lihat begini, lalu Buddha ini kakinya diturunkan. Jempol kakinya menyentuh tanah. Seketika itu juga di Buddha Setra ini yang di India waktu itu di Vaisali yang penuh lalat, panas, bau dan gitu, berubah menjadi suatu alam yang indahnya luar biasa. di mana para Brahma, para dewa-dewa semuanya semua terbentuk dari warna apa, dari permata-permata yang indah semua dengan musik-musiknya, Buddha setranya Buddha, Buddha unjuk gigi beliau ini apa pakai jempol kaki gitu ya. Loh, semua orang oh kagum sekali melihat begini. Ini cuma sutra, ini kan cerita kan ini. Jadi ya bisa melihat. Nah, semua terperangah, bengong kan. Nah, lalu setelah semuanya bisa melihat begitu, sampai Brahma pun pada waktu itu salah satu Brahma yang namanya Brahma Sampati ini ngomong kepada Sariputra, ini loh, sebetulnya Buddha Setranya Buddha ini seperti ini. Tidak seperti yang kamu katakan. Nah, setelah semua ngerti, lalu Buddha tanya ke Sariputra. Sariputra, kamu bisa lihat ini sekarang? Iya. Kamu mikir apa tadi? Kan dia, Sariputra gini kan? Udah, kan ditanya oleh Buddha. Kamu tadi mikirnya apa? Komentarmu apa tadi? Apakah yang kamu lihat ini bagus? Wah, luar biasa dia begini. Lalu ini saya paling senang kata-kata ini. Buddha lalu mengatakan, Sariputra, apakah salah dari matahari dan bulan jika si buta tidak bisa melihatnya? A very fantastic question. Buddha lalu tanya, apakah salah dari matahari? Apakah kesalahan matahari ataupun kesalahan bulan jika orang yang buta tidak bisa melihatnya? Sariputra, tidak pandai. Siapa yang salah? Yang buta yang nggak bisa lihat. Nah, Buddha Setra ini kamu nggak bisa lihat bukan karena Buddha Setranya itu seperti yang kamu lihat sekarang. Ini kapasitasmu sekarang ini. Ini karena Mahayana Sutra ya. Jadi ada sedikit ingin propaganda Mahayana ini. Jadi sedikit. Terus Sariputra lalu lihat begini, lalu setelah Buddha made the point, lalu ditarik kakinya kembali lagi. Hal ada lalatnya masih panas, ada itu semua Buddha di sini. Nah, Vimalakirti Sutra ini luar biasa sekali sebetulnya. Intinya, pertanyaan Buddha ini, apakah itu kesalahan matahari dan bulan jika si buta itu tidak bisa melihatnya? Ini luar biasa sekali. Beliau itu ngajarin ke kita-kita ini semua. Hidup kita, kita yang alami, kita yang lihat. Nah, kalau hidup kita ini isinya hanya penderitaan, isinya hanya kedengkian, hanya ada kesombongan, itu salah siapa? Siapa yang bikin? Biasanya kalau kita jawabnya kan, ya karena si itu orangnya memang nyebelin. Nah, saya dulu dilahirkan orang tua saya kok orang gak punya. Atau dulu masuknya sekolah mama saya masukkan sekolahnya keliru. Atau selalu jari menunjukkan keluar. Selalu menunjukkan bahwa apapun yang salah dengan hidup kita, itu yang salah luarnya. Yang dunia kita itu makanya serba repot itu karena bukan karena kita, tapi justru dari semua yang ada di luar. Ya kan? Kita kan biasanya berpikirnya semacam itu. Padahal di sini Buddha mengatakan, apakah salahnya dari apa salah kesalahan matahari dan bulan jika si Buddha nggak bisa lihat? Nah, ini Buddha ini ngomongkan, kita ini tidak bisa lihat bahwa sebetulnya hidup yang kita miliki ini luar biasa. Sebetulnya hidup yang kita miliki ini dengan penuh up and down-nya, dengan segala penderitaan, dengan segala itu, hidup ini sebetulnya sudah sesempurna seperti apa adanya. Artinya apa? Kamu tidak bisa milih hidup yang lain. Hidupmu yang ada sekarang ini, buktinya untuk bisa datang ke sini, yang dari Medan, yang dari Jambi, yang dari mana, itu luar biasa. Kita punya kesehatan, kita bisa berpikir, bisa berbicara, bisa, dan akhirnya bisa ngerti, bisa lihat, bisa dengar. Kita sehat, kita pilih. Enggak pernah tuh itu kita anggap itu sesuatu yang baik. Kita anggap ya normalnya begitu kan. Enggak normal. Kalau kalian tadi, saya mungkin kesini sudah gelap ya. Sebelum kesini itu kalau belok mau naik ke puncak itu banyak loh orang-orang yang tidak punya kaki, yang tidak punya mata, yang tunanetra, segala macam. Buddha ini ngomongnya begini, bukan berarti terimalah hidup seperti ini, wong sudah nasibmu atau sudah garismu atau bukan. Buddha ngomong ini loh, kita ini sebetulnya salah lihat. Nah, nanti Buddha ini nerangkan, kamu nganggap bahwa orang itu kok apa, saya kok ditipu sama orang itu misalnya, ya, sudah ditipu. Itu ternyata Buddha itu nanti nerangkan, sebetulnya orang itu, kamu itu ditipu orang itu karena dulu-dulunya kamu mungkin pernah nipu seperti itu. Makanya kamu sekarang merasa itu ditipu. Jadi arti katanya ya, ternyata kehidupan kita sekarang ini itu proyeksi atau pemantulan dari cara kita hidup yang lalu. Cara pandang kita hidup di sini ini sebetulnya hanya cermin tingkah laku kita yang dulu-dulu. Kalau kamu anggap hidup ini penuh kenyamanan, gini, itu biasanya karena kamu dulu selalu menyamankan orang-orang, memberi kenyamanan, makanya kamu bisa melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang nyaman. Kalau kamu selalu merasa kamu ini apa tidak dihargai orang, orang kok menghina saya begini, ini di dalam pikiran kita biasanya kita ini juga tidak menghargai orang. Bukannya seperti ada magic lalu ada yang menghukum karena kamu tidak menghargai, makanya kamu sekarang tidak dihargai orang, hukum, bukan. Tapi karena justru kalau kamu tidak menghargai orang, itu cara pandangmu, apa, cara hidupmu itu dari sudut pandang yang tidak ada penghargaan. Makanya kamu bilang, orang-orang kok enggak peduli ke saya. Saya ini hidup kok disia-siakan orang. Orang kok mereka. Itu karena kamu lihatnya sebetulnya hidupmu ini juga tidak pernah peduli ke orang. Di malam ini saya ingin memperkenalkan dua kata. Jadi Buddha ini menerangkan, ternyata ini loh, caramu lihat hidupmu sendiri ini, atau Buddha Setramu, lingkunganmu, ini dipengaruhi, sangat-sangat dipengaruhi oleh cara pandangmu melihat orang-orang lain. Caramu kamu bertindak, caramu kamu bicara, caramu kamu berpikir, itu sangat-sangat mempengaruhi keberadaanmu. Misalnya, kalau kamu misalnya tidak pernah, ini ngomong teori ya, misalnya kamu tidak pernah nipu orang gitu. Konsep menipu itu kamu gak kenal. Itu saya tanya, kalau kamu gak ngerti arti menipu itu seperti apa, karena kamu gak pernah menipu orang, itu kira-kira kamu bisa ditipu atau tidak? Saya kira nggak bisa loh, karena kita nggak kenal konsepnya. Karena kok nggak ngerti. Atau kalau begini, kalau kamu ditipu orang, tapi kalau kamu tidak tahu kamu itu ditipu, itu kamu tertipu atau tidak? Nggak tertipu kan? Ini maksud Buddha. Sederhananya luar biasa. Merangkat ke Sariputra. Sariputra, kamu lihatnya ini loh yang keliru. Caramu ini keliru. Nah ini makanya berapa hari bersama-sama ini nanti kita akan mencoba mengkalibrasi. Mencoba kalau bisa kita coba adjust, kita coba distel hidup ini. Cara pandang kita ini seperti apa tuh? Supaya kita ini nanti hidup ini lebih mantap. Yang penting hidup ini nanti ada berguna buat orang banyak dan untuk kita. Supaya hidup ini nanti bermakna. Hidup ini nanti supaya tidak percuma. Kamu masih tetap harus jadi orang pandai, harus belajar, harus kerja dan sebagainya. Tapi yang penting kamu tahu bahwa dengan kehidupanmu di sini, kamu punya bekal, kamu punya cara melihat bagaimana hidup ini supaya kamu ini berarti. Buddha ini nerangkan, saya ingin mengambil dua kata. Yang kata pertama ini apa? Rasa berterima kasih. Yang kedua ini apresiasi. Rasa berterima kasih ini bahasa Palinya kata vedita. Kata vedita ini gratitude. Rasa berterima kasih. Nah, apresiasi ini modana. Modana. Dua kata ini, kata vedita dan modana. Nah, kata vedita ini artinya merasa berterima kasih atas hal yang kita terima dari orang lain dan ada rasa ingin membalas, ingin membayar kembali. Ya, pertamanya kamu merasa terima kasih, membalas dan ingin membalas kembali. Dan yang namanya modana, modana ini merasa senang lihat bahwa ada sesuatu yang indah, ada sesuatu yang bagus, yang gitu. Bermodana ini, you appreciate gitu loh, apa orang misalnya orang ini orang bagus, orang baik, jadi kamu senang modana. Ini dekat sekali dengan mudita. Mudita ini juga ikut senang begini. Cuma saya ingin konsentrasi dua kata tadi. Pertamanya berterima kasih, yaitu benar-benar tahu bahwa kamu itu dibantu, diberi sesuatu, dan merasa senang, merasa berterima kasih, ingin membalas budi, ingin membayar kembali. Dan yang kedua tadi yang namanya modana. Modana ini apa? Joy, senang di hati, benar-benar karena kamu tahu bahwa sebetulnya orang itu atau barang itu sesuatu yang apa, very very positive mental state, mental state-nya positif. Kira-kira di hidup kalian pernah nggak dibantu orang? Pernah kan ya, kira-kira. Pernah atau tidak di hidup kalian itu kamu lihat seseorang yang sebetulnya kamu bilang, oh orang itu nice, orang itu baik, orang itu bagus. Jadi apresiasi itu bahasa Indonesia apresiasi juga kan ya. Dua kata ini pernah kan ya, tapi mungkin banyak loh yang membantu kita, yang benar-benar membuat hidup kita ini dan berarti buat hidup kita ini. Dan sebetulnya yang luar biasa sekali yang menentukan arah hidup kita ini, tapi kita itu malah tidak pernah, apalagi terima kasih, apresiasi aja tidak. Ini loh, kalau kita tidak pernah berterima kasih dan tidak pernah apresiasi sesuatu yang diberikan orang, yang dibantu orang. Bagaimana kita ini ingin nanti lalu mengembangkan kebaikan hati? Ini gak masuk akal. Karena kamu gak tahu rasanya menerima bantuan ini seperti apa. Kamu gak pernah tahu rasa menerima kebajikan ini seperti apa. Nah ini loh, kamu lupa begini, ini seperti Sariputra. Makanya mesti kelihatan tempatmu, lingkunganmu, hidupmu. Ini rasanya kamu juga tidak pernah dihargai orang. Kamu selalu merasa, saya kok gak pernah, kok sering juga dihina orang. Ini yang bikin kamu sendiri, karena kamu sendiri tidak bisa menghargai dan berterima kasih ke orang. Right? Makanya saya mau kasih anu ini, pekerjaan rumah malam ini. Makanya ini kan yang enteng-enteng aja. Sebelum kamu tidur, saya kepingin kita semua tidak cuma mikir, tapi dipikir. Satu atau banyak orang enggak apa-apa, tapi paling tidak satu atau dua orang yang benar-benar membantu kamu, yang benar-benar menyayangimu, yang benar-benar membantu kamu, tapi justru kamu itu tidak apresiasi, apalagi berterima kasih. Kamu pikir orang ini siapa? Kamu nanti malam, kalau tidak terlalu capek, kamu tulis beberapa kalimat berterima kasih. Gak apa-apa, wong nanti gak perlu di, saya apa, gak akan dibagi-bagikan kok. Tapi benar-benar dari hatimu, coba kamu pikirkan. Saya kira kok ada loh orang yang benar-benar luar biasa poinnya ke kehidupan kita, tapi kita tidak pernah berterima kasih. Kita tidak pernah apresiasi. Saya kira kok ada. Kalau kamu cari benar-benar, kira-kira ada atau enggak? Saya kira kok banyak. Baik teman, kenalan, papa, mama, orang tua, saudara, siapapun. Di mana kamu merasa bahwa sebetulnya kamu tidak pernah mikir bahwa sebetulnya mereka itu berjasa ke kamu, membantu kamu, pernah membantu kamu, tapi kamu tidak, apalagi kok berterima kasih. Apresiasi pun tidak. Makanya ini kesempatan malam ini. Istilahnya nebus dosa. Bukan nebus dosa. Ini create joy in your heart. Sebab kita ini kadang-kadang terlalu sering murung hidup ini. Lihatannya semuanya kok gak beres. Hidup ini kok serba penuh tantangan. Serba kok begini. Makanya kita ini kadang-kadang susah sendiri kan. Tapi menurut Buddha, bukan salah matahari atau bulan kalau kita gak bisa lihat. Kebajikan itu ada di mana-mana. Kemurahan hati itu ada di mana-mana. Kita aja yang gak bisa lihat. Kita aja yang gak bisa mikir. Bukan salah matahari atau bulan jika si buta tidak bisa melihatnya, kan? Kita pun seperti itu. Makanya, nanti malam, ya jangan nangis. Tapi benar-benar dari lubuk hatimu, kamu tulis surat cinta ini. Intinya ke seseorang atau beberapa orang, kamu benar-benar apresiasi dan berterima kasih. Mungkin sudah terlambat, mungkin orangnya juga sudah tidak beserta kita gitu misalnya. Itu pun tidak apa-apa. Sebab cara berterima kasih ini banyak. Misalnya ya, tidak ada orang tua ini yang menuntut anaknya untuk berterima kasih atau balas budi karena kamu saya sudah pernah saya makanin, artinya pernah saya beri 372, 444 piring nasi, kamu harus bayar kembali ke saya begini. Enggak ada orang tua minta begitu. Tapi kita cara berterima kasih ke orang tua itu kita neruskan ke bawahnya. Ke teman kita, mungkin ke anak kita. Itu loh terusannya. Itu juga berterima kasih. Makanya rasa berterima kasih dan rasa appreciate ini ternyata tidak mudah. Karena kita ini kebiasaan punya kebiasaan sombong. Bahwa kita ini biasanya tidak mau mengakui bahwa sebetulnya kita ini sering dibantu orang. Kita ini sering di makanya hidup kita ini kamu lihat dah. Kita hidup istilahnya kalau di bahasa Jawanya kemrungsung, artinya hidup itu tidak bisa tenang, tidak bisa begini. Itu justru karena kita ini kurang kepedulian. Nah, anehnya semakin kita kepeduli ke orang lain, semakin kita ini bisa lebih merasakan terima kasih, apa kenyamanan dalam hidup. Bisa kita rasakan kan? Begitu kamu merasakan, oh saya berterima, itu di hati enaknya luar biasa. Tapi biasanya kalau orang kita dibantu orang, kita nggak mau merasakan semacam itu, bukan nggak mau. Ada kesombongan yang menutupin, ada kecongkaan kita. Makanya saya usul nanti malam sebelum tidur. Sebab kalau mikir, cuman mikir itu cepat, tapi kalau bisa kamu tulis. Ini untuk kamu sendiri kok. 2-3 kalimat. Pikir orang yang sebetulnya di hidupmu ini berjasa dan membantu kamu, cuman yang tidak pernah kamu pikir. Ini tujuannya. Mungkin beliau-beliau juga sudah tidak ada di sini, mungkin. Tapi enggak soal. Ini loh, menimbulkan kepekaan, melatih kepekaan dan mengurangi kesombongan dan apresiasi bahwa sebetulnya hidup ini nyaman karena banyak yang bantu. Kayak begitu. Sebetulnya kita ini tidak sendiri. Sebetulnya hidup ini tidak terlalu, it's not like what you think. Bahwa hidup ini sebetulnya it's okay. Sebetulnya begini. Tapi karena kita ini selalu butuh ini, makanya sering banyak hal-hal persoalan semacam ini. Oke? Okay? Ya, misalnya tadi, ya, malam-malam datang, nggak tahu yang datang terakhir sudah tadi saya di sana ada bihun goreng gitu. Bihun goreng ini meskipun di tempat yang suci atau Buddha gini, itu tidak mendadak secara mujizat timbul. Terus ada bihun. Ini ada yang goreng gitu. Peter gitu misalnya atau mesti ada yang nyiapin gitu. Nah, kita kalau makan kan malah begitu dirasakan bihun kok begini, kurang manis, kurang asin, kurang apa. Bihun kok enggak pakai terong. Gitu. Kita bisanya begitu. Tapi seandainya kamu bayangkan betapa indahnya sambil makan kamu ingat ini ada yang goreng. Terima kasih sebetulnya disediain makanan begitu. Jangan, malah sudah bayar. Ini kan sudah termasuk konsumsi kan, sudah termasuk ini begini. Nah, cara berpikir semacam inilah membuat hati kita lebih tidak peka, lebih tidak terbuka. Hati yang tertutup begini, hati yang kaku, hati yang dingin, ini sukar sekali untuk terima kebajikan. Makanya untuk jadi bahagia menjadi lebih sukar, karena gak bisa appreciate orang lain. Ya, makanya latihan nanti malam nulis untuk kamu sendiri dan benar-benar dari hati. Dan semuanya itu tadi kebetulan tadi siang sama Awi sama Bule ngomong-ngomong dengan Pak Daud, saya ditanya sambil makan, sebelum makan nasi uduk saya ditanya, ini Pak Salim, kalau di Kristen atau di Islam bismillah sebelum makan gitu kan, kalau di Kristen Tuhan terima kasih, kalau Buddha doanya apa? Di Buddhis. saya bilang, wah kalau di Buddhis itu sebetulnya segala sesuatu itu training, siksa namanya. Misalnya trainingnya ini berlapis. Kalau orang makan, amin amin, ya kan, sebelum makan, making offering itu. Kalau orang Buddhis, ini doanya doa apa? Amin aminnya ini apa? Gitu kan. Begini ya. Nah, saya bilang, nah, ini tahap pertama, ini latihan tadi, latihan berterima kasih sebetulnya. Latihan terima kasih. Artinya, ini ada yang bikin. Ada yang masak, ada yang nanam, ada yang segala macam. Apalagi waktu itu, kecuali awi. Awi tadi makanya cuma tahu sama tempe. Nah ini, itu waktu itu tadi siang nasi uduk. Juga ada yang memberi. Juga ada yang dicuri badannya. Ada ayam. Ayamnya kan gak suka rela mati kan. Saya makan curian ini. Ayamnya. Empal juga sama. Sapinya. Gak ada kan sapi suka rela mau dimakan. Gitu kan. Jadi orang vegetarian atau non-vegetarian itu kalau ngomong kasihan binatang hidup. Tapi yang jelas kalau non-vegetarian itu makan barang curian. Karena daging-daging ini mesti curian. Ini enggak mungkin. Nah, lalu pertamanya apresiasi itu. Dan ada timun, ada selada. Seladanya bagus sekali, hijau begini. Kok bisa hijau semacam itu? Disemprot berkali-kali. Kalau enggak disemprot, seladanya lubang-lubang. Dimakan kutu-kutu kan. Nah jadi untuk bisa selada hijau seperti itu yang mati kutunya banyak sekali. Jadi vegetarian pun gak safe juga. Lebih baik makan sapi mati satu, kutu ini makan banyak. Kalau makan sayuran, wah ya payah. Vegetarian ya payah, gak vegetarian ya payah. Ini ya wih, tadi seladanya hijau kan wih. Pelengkap wih. Apa? Nah ini untuk bisa selada hijau begitu itu yang mati banyak. Ya memang gak dimakan, tapi kan dibunuh, semprotin terus. Kalau enggak laku selada. Nah itu pertamanya saya bilang kepada waktu itu. Pertamanya berterima kasih yang bikin, kemudian yang menyediakan juga hidupnya yang hilang untuk ini. Telur dan sebagainya. Tahap berikutnya itu kan makanya di bahasa apa di kebudayaan kita ini luar biasa, kebudayaan Indonesia ini bagus sekali. Kalau ada makan, mari Pak makan Pak, ya kan intinya selalu kita apa istilahnya apa nawarin gitu kan makan itu resminya ya. Kalau orang nawarin lain kali mau kamu coba ada orang yo om makan ambil kamu ya sini gitu kan. Kan ditawarin, iya kan? Itu orangnya teriak atau tidak, kamu harus coba itu lain kali. Sebab tujuan nawarin ini juga di doa makanan untuk Buddhis ini tahap keduanya. Nawarin artinya offering ke Buddha, ya. Itu artinya ini loh, saya akan menikmati sesuatu yang enak supaya tidak keterikat ke hal-hal yang enak. Ini loh kalau mau ambil sendiri. Nah itu kan paling safe. Nawarannya ke Buddha, gak ke orang lain. Sebagai orang lain bisa diambil. Ini cuman ini latihan ketidakterikatan. Ini yang kedua, tahap kedua ini. Nah tahap sebetulnya yang paling dalam atau paling ini Mahayana kan, mesti ada outer, inner, secret, terus ultimate, itu selalu ada yang terakhir ini, bahwa ternyata yang namanya makan, itu konsep kita. Sebab yang namanya makan itu juga bingung, mulainya mana, akhirnya mana yang disebut makan. Apakah pada waktu kamu masukin makanan ini, mulai itu disebut makan, atau pada waktu kamu nelan, itu kamu sebut makan. Ini jadi ternyata makan ini sama dengan duduk, sama dengan tidur, hanya aktivitas yang lewat. Tapi makan kalau tidak hati-hati, ada enak, ada tidak kan? Nah ini lalu kita menjadi menimbulkan rasa tadi, rasa keserakahan atau rasa keinginan. Kalau makanannya enak, kepingin lagi. Ya kan, kepingin lagi. Atau kalau makannya nggak enak, kamu tolak. Padahal sebetulnya makan itu hanya apa tuh? Wong, ada sesuatu lewat di sini, dikunyah-kunyah, kemudian ditelan. Itu yang kita sebut makan. Makanya sebetulnya it's not a big deal. Tapi bayangkan, untuk makan saja kan repotnya luar biasa kan? Harus milih begitu. Misalnya bakmi, makan bakmi itu simple untuk orang. Tapi banyak loh orang yang bilang kalau enggak bakmi Aceh enggak enak. Harus begitu atau bakmi gini. Jadi sebetulnya kamu tahu bahwa semuanya itu sebetulnya sunyam. Bahwa makanan-makanan itu sebetulnya tidak memiliki sifat enak atau tidak enaknya dari makanannya itu sendiri. Tergantung dari kamunya. Kalau pada waktu itu kamu lagi jengkel, makan apapun mesti rasanya enggak enak. Kamu kalau lagi usen, makanya sebetulnya, nah yang terakhir waktu kamu offering the food, itu benar-benar kamu belajar mengenai sunyata. Jadi doanya Buddhis ini pertamanya apresiasi dan berterima kasih tadi, ya, kata Vedika ini, dan mudana. Yang kedua, ini belajar dana paramita, bahwa kamu itu mempunyai sifat kemurahan hati, bahwa apapun yang terutama yang nyaman, terutama yang kamu sukai, kalau perlu berikan orang lain, supaya juga tidak keterikatan, tapi tidak di samping itu juga mempunyai rasa keterbukaan hati. Dan yang paling dalam yang namanya secret itu, kamu tahu bahwa makanan itu sifatnya sebagainya. Wow. Saya kira kok tadi Pak Daud kok agak menyesal tanya pertanyaan itu. Sebetulnya pertanyaannya singkat, jawabnya saya panjangnya luar biasa. Saya tanya, tapi kok beliau bisa. Jadi artinya enggak ada di agama Buddha ini tindakan apapun yang tidak ada tujuannya untuk melatih cara kita lihat. Supaya kita bisa lihat matahari, bisa lihat bulan. Semuanya selalu ada tujuannya semacam itu. Supaya kita tidak buta, supaya kita bisa enggak lihat. Ini offering di sini. Apa yang belum ada? Besok itu akan keluar offering di sini macam-macam. Itu biasanya alasan pertama karena mereka tahu itu mereka suka semua. Yang beli itu sudah tahu. Itu nanti saya suka yang itu. Ya, ya. Sebab kalau di sini kan dipersilahkan kan. Monggo kalau mau silakan makan. Kalau nggak mau makan ya kita yang makan. Makanya offering di sana itu selalu apa yang kita sukai, tapi itu suka, nggak apa-apa latihan. Makanya untuk yang nggak bisa offering, sebetulnya offering sesuatu yang nggak perlu dibeli. Kamu harus bayangkan sesuatu yang luar biasa indahnya. Itu untuk latihan tidak keterikatan kepada apa-apapun, latihan dana paramita, latihan keterbukaan hati. Right? Oke, saya tak nggak ngomong terlalu lama. Kalian mungkin nanti habis ini ada briefing, cuma sampai berjumpa besok pagi. Jam berapa, Bil? Jam 5. Oke. Okay. Besok jam 5 kita bersama-sama di sini. Ya, kalau nanti malam, kalau enggak terlalu capek, tolong dipikir, kamu tulis. Nah, itu nanti dilipat, nanti dibaca lagi kalau kamu mau pulang. Saya kira, it's a nice thing. Dan tambah lama hidup ini kalau bisa supaya kita lebih peka kepada apa dan punya rasa terima kasih, punya rasa apresiasi tadi. Oke. Okay. Selamat malam.